Unha cuña solidaria. Como viches, é o momento de usar a arte para mellorar o mundo. Elaborade unha cuña publicitaria para a asociación que escollestes. Seleccionade palabras breves e claras para que a mensaxe sexa efectiva. Unha boa mensaxe é o primeiro paso para xerar un cambio real na túa contorna. Buscade conectar emocionalmente coas persoas que van escoitar o podcast. Prepárate seguindo os pasos establecidos para lograr unha grabación profesional. Escollas palabras axeitadas. 1. Aclara as ideas. Anota un mínimo de 3 palabras clave que resuman o labor da asociación que escollestes. 2. Elabora o guión. Escribe 3 oracións coa seguinte estrutura. Gancho, unha breve presentación que esperta curiosidade. Corpo, descripción do labor da asociación. Chamada a acción, invita aos ouvintes a colaborar. Exemplo. Sabías que cada ano miles de gatos perden a vida nas nosas estradas? Na asociación Vivan os Michiños transformámolo abandono en seguridade e xogos. Visita vivanosmichiños.gal e axúdanos a cambiar o seu destino. Porque cada vida conta. 3. O toque final. A música é un elemento clave para transmitir unha mensaxe. Como xa viches, pode transmitir ledicia, tristeza, tensión, etc. Crea ou escolle unha canción sen dereitos de autor que acompañe a túa cuña publicitaria solidaria.